Kaya na, bago tayo magsimula, syempre, tangin na, mag-thank you muna kayo sa amin. Kasi, kalagitnaan ng quarantine, nag-record kami para sa inyo. Ano kaming special dito eh. Ganun din kayo ka-special at ganun tayong
ka-VIP. Ganun kayong ka-special kasi maraming mga nakikinig dito na yeah. Alam namin na kami yung mga una niyong pinakinggan.
Uy!
Kesa dun sa mga...
Yung mga OG.
Mga OG. OG
Kush.
Kaya,
OG Kush.
Syempre, ibabalik namin yung...
Oo. Ayan, kaya nga talagang naghanap kami ng mga connection namin. Lahat ng connection namin, binuklat namin.
May pinsan akong police.
Oo, may mga pinitik talaga kaming tao. Para lang ihatid kami dito sa kung saan kami nagre-record ngayon.
Sa studio.
Oo.
Kaya...
Sobrang special nito. Naka-hazmat pa nga kami dito para lang hindi kami magkasakit eh. Dahil ako kasi feeling ko pag ako nahawa, bibigay talaga katawang ko.
Tsaka ikaw, magpasalamat ka sa akin dahil sa dami ng connection ko.
Oo.
Kaya ka nakapunta rin dito sa studio.
Kasi connection sa Santa Rosa, dami.
Dami dito.
Thank you, thank you.
Yan. Kaya,
thank you.
Ayun, bali nanood lang kami ng, kakatapos na namin manood ng docu na yung ginawa ng mix.
Oh, ah, mag-usama natin. Ay, sabagay, pampalipas oras yan yung
ano eh,
quarantine eh.
Tungkol siya sa evolution.
Yung lockdown.
Evolution ng
OPM. Yung banda. Banda
yung banda, hindi yung mga soloista. Kung paano nawala yung generation at wala sa E-Heads.
Typecast.
Tapos pumasok yung sa emo.
Sila Miggy Chavez.
Pumasok na ulit yung mga sa parokya.
Na-revive.
Ang lupit ng docu na yun kasi yung content niya from 2015 ba? Ay, tama, yung mga nag-interview. Nagsimula yung interviews 2015.
Years binoo yung interview na yun.
Yun.
Yung docu na yun.
So, magkakaibang time period rin. So, yung pinagsasasabi ng mga artist doon ay nakaayon rin sa kung kailan lang sinabi. Pero
ang ganda nun eh.
Pero all in all, okay siya.
Ganda ng pagkabuo doon kasi ano, 'di ba, ang nagdi-differentiate nga sa docu at sa infomercial, yung testaments ng mga tao, yung accounts. Doon talagang nabuhay yung testaments ng tao, lahat kumpleto. Yung kung sino man yung mga importante na magsalita, mga mahalaga, mga influential. Sila Chito, sila Eli,
sila si Yael.
Si Yael. Ayan, sa Pogi.
Si Bamboo.
Oh, si Bamboo. Si Bamboo. Ang medyo ano nga lang doon, syempre wala yung generation natin. Masyadong ano yun eh. Nakalin doon sa nag-pave way sa generation natin kung paano natin dinedefine yung current music scene. Nung mga ka-generation pa na natin.
Ang di ba hindi ko lang na ano doon, hindi masyadong na-cover is yung... Yung ngayon. Nag-present lang
kasi
sila
matagal
ng...
Na.
Nag-present lang sila ng...
Ilan?
Ilan. Parang... Ang main na... Ang front nila doon ay Four of Spades.
Tsaka si Autotelic.
Autotelic. Parang doon natapos eh. Feeling ko matagal na itong ginawa.
Mm.
Hindi na... Doon sa original
nung
na...
Nung hindi pa talaga ang Autotelic. Kasi signed si label na sila ngayon, di ba?
Nung hindi pa... I mean, yung script nung docu na to. Hindi sakop nito yung
ngayon.
Hanggang ngayon.
Ngayon feeling or matagal, 1.5 years ago.
Matagal in-edit. Or baka pinush lang nila na ma-produce to ngayon talaga. Para...
Tingin ko planado na ngayon ilabas. Kasi ang naintindihan ko at naramdaman ko dun ay yung paano na-fave way yung music mula noon hanggang ngayon.
Hmm.
Yung paano natin na-receive yung industry, yung generation natin. Na napansin mo, yung sa kanila, usong-uso yung malalaking gathering.
Yun yung gathering.
Oh, sa atin kasi...
Small,
hindi na uso na malalaking gathering. I mean, time to time merong malalaking gathering. Pero yung scene ay, hindi katulad nung sinasabi. Si Kian ba nagsabi na, weekly yan. Ay, si Jay, sila Jay, di ba?
Oo, parang,
weekly may,
yung mga festival.
Oo, oh, may festival, music festival
na hosted ano, ng iba't ibang company.
Mga kuwari, company.
Kuwari mix. Ano yun, mix?
Mix ko? Mix mo ba? Mix. Parang ganun.
Basta pa.
Ay, iba.
May mga
parang
naalala.
Iba yun. Basta ganun, ganun yung tunog.
Na libre.
Oo, libre.
So, lahat magpupunta. Lahat magpa-participate talaga. To the point na parang nagbawala na lahat. Na ipapatigil na yung concerts.
Yun yung iba na sa atin ngayon. Kasi, ewan ko ha, ang tingin ko noon, kasi uso yung noon yung culture na parang, kahit Monday, pa-party tayo ng gabi. Ang sa atin kasi, sinasabay na natin yung ganyan sa pag-aaral. Na, alam mo yun, tamang-tama, saktong-sakto lahat ng bagay.
May tanong ako para sa'yo.
Yun lang napansin ko sa generation natin. At teka lang, hindi na topic sa atin yung parang hindi ka matatapos ng pag-aaral. Ang sa atin ay marating mo lahat, magawa mo lahat sa buhay mo. Mm-hmm. Diba?
Yun yung gusto ko.
Yun yung spirit of the times natin.
Pero para kasi may napapansin akong hindi lang dito sa provider natin na sa Spotify.
Oh.
Provider. Pero parang may napapansin akong tagilid na ano eh. Yung salitang indie.
Mm. Ay, shit.
Kasi tayo, indie tayo, independent tayo dito.
Oo. Oh. Yung sabihin lang naman kasi na indie ay independent.
Boss natin, sarili natin.
Oo. Oh. Ay.
Pero.
Kaya may boss tayo eh. Ay, di ba ba natin boss?
Si Boss Kyle?
Hindi, hindi yun. Yung ba? Hindi ba natin boss yun? Hindi ba? Gawa na itong quarantine natin.
Tayo ang boss na.
Oo, tayo. Ay!
Kaya ito, yung tatanong ko sa'yo, indie, pagdating sa mga, sa music industry, ano may indie na yan?
Ano, never ko sinabi, hindi wala. Never ko sinabi na nakinigaw na indie. Kasi parang sinabi ko, ano may napakinggan mo? Main genre ko, rock talaga. Alam na alam nyo yun, di ba?
Rockista ka?
Hindi, hindi man sa ganun.
Ay, wala nakaitim ka eh.
From surface, yung parang mainstream rock to medyo malalim yung mga sigawan na gano'n. Nakikinig ako. Ang hindi ko na mag-gets, eh yung bakit nagkaroon ng, ay hindi ba na yung pinapakinggan mo sa'yo? Hindi naman hindi yung, ay, hindi yung pinapakinggan ko, pero hindi ko tinatawag na nakikinig ako sa mga indie.
Mm-hmm.
Ang ibig sabihin lang kasi, essence ng indie ay independent. Eh, laman ng banda, dadaan dun eh. Pag ikaw yung pagigig ka pa lang, tapos ang sasakyan nyo ay sasakyan ng tropa nyo, tapos yung mga gitara nyo ay hindi pa naman talagang yung branded, di ba? Tulad ng sinasabi nyo, yun pa yung indie kayo na wala kayong, ang wala nangyari, kayong sign, di signs ako kanino.
Ang nangyari kasi, indie ay parang naging tunog.
Nagkaroon ng tunog na indie. Eh, yun yung parang jazzy na electropop something.
Na, hindi, bedroom pop.
Yun.
Pero yun
yung bito yung tinawag na indie, di ba?
Yun yung genre bedroom pop. Yung bedroom pop. Ang problema dyan, marami ng mga ano? Nakausap na sino-sino. Parang,
dahil mong mga account, sa bata ni Doki dito ah.
Pinapakinggan mo. Hindi magbibigay ako mga, pag tinanong kasi ako, nung pinapakinggan mo, unang sasabihin, Beatles, Fleetwood Mac,
mga ganyan. Ako ang sinasabi ko pag papakinggan eh. Ang lagi talaga sasabihin, yung mainstream kung pinapakinggan, hindi sasabihin yung mga ganito-ganyan na. Feeling ko kasi pag gano'n parang feel ko nagpapa-impress na ako pag sinabi ko yung mga tago, yung mga maliliit na banda. Hindi ko sinasabi yun. Mm-hmm. Ang una kong bukang bibig, ayan, after ng classics, Fall Out Boy talaga. Mm-hmm. Yun yung sasabi ko, Fall Out Boy. O, My Chem. Or kung sino yung mga medyo hindi ganun ka sikat at ganun ka maintain na emo or punk rock bands early 2000s. Yun yung mga binabanggit ko. Pero, yun ba talaga yung pag-uusapan natin ngayon? Wala tayo nagdudwell dito.
Hindi, kinikwento ko lang na kakanood lang natin ng Doki. Yun pa rin iniisip ko eh.
Ay, maganda to, maganda to.
Kasi, ikaw yung indie na yun eh.
Ano?
Yung indie. Kasi,
hindi nga ako nakikinig siya, indie.
Indie ay, hindi yung tunog.
Ang ibig sabihin na indie ay independent. Pero nagtaka ako. Nag-search ako na isang araw. Nagbabasa ako. Wala man tayong ginagawa, di ba? Basa ako, ano to? Parang sabi ko, search ka natin kung ano yung indie. Pag-search ko na indie, di ba? Indie rock, indie pop, indie ganito. Pag-search ko na indie pop, may ibig sabihin. Nagkaroon pala siya ng definition. Hindi ko alam kung ano. Kasi sa Wikipedia ako siya nabasa. Yung characterized by synths, ganun daw. Yun daw yung ibig sabihin ng indie pop. Sabi ko, hindi ba parang technically mali yun? Kasi tinatawag ng mga musician dati, I mean, tinatawag ng mga musician na sarili na independent indie. Kasi wala silang boss. At yung pera nila ang ginagastos nila sa takbo ng
paano banda. Paano kung yung sound din ang gumawa ay may label, di ba?
Oh, yun ang problema. Paano pag yung gumagawa na ng may label, tatawagin ko bang indie yun? Kasi nag-abide yun dun sa threshold of rules na iniisip ng mga tao or mali yun. Kasi technically hindi mo talaga indie yun. Hindi independent.
Yun nga yun.
Eh kasi di ba, feeling ko parang indie film. Pag yung indie na style, ginaya ng isang sign, hindi mo tatawagin indie yun. Hindi mo natawag yung indie. Sasabihin mo siguro alternative na. Tingin ko yun yung tamang term. Alternative.
Ayun.
Alternative yung alternative. Tamang term.
Alternative pop.
Yun. Imbis na kunwari, ang sabihin natin, Ano bang mga indie?
Tayo, genre natin. Movie? Alternative rock.
Alternative tayo. Rock tayo dito.
Rock, rock podcast.
Rock podcast. De, anong, ano, anong, alam mo, indie film na ano?
Nah.
Indie film, ano ba? Kunwari yung kay... Yung local, matagal na tayo, yung si Jesus, ano ba yun?
Patay na si Jesus.
Pag ba yun ay ang gumawa nun ay, kunwari, sabi natin, Viva Films ang gumawa nun, Viva.
Ay, hindi, may ano yun, may...
Ah, may backup ba ng ano yun?
Alam ko nga, Viva nga.
Viva ba? Ano ba, sabi natin may gumaya ng kung anong indie film. Ay, ano? Ito, may namagandang indie film para sa... Ano, babae sa septic tank. Kung ang nag-produce nun ay...
Indie ba company. Yun?
Indie daw, indie yun, di ba? Ay, joke na, tungkol pala sa indie yun.
Tungkol sa indie yun.
Hindi, hindi. Ah, sige, sabi natin, wala akong isip na title ngayon. Na local. Sabi natin, indie, independent movie. Indie film.
Flatlines yun.
Ah, sige, sabi natin ganyan. Yung Flatlines na yan. Kin-produce yan ng, parang, Viva or ng ABS. Ay, or ng Globe.
May nag-produce nun.
Sino?
Pangalan yun eh.
Pangalan?
Oo. Hindi mo tanda sa credits.
Sino?
Produced by...
Ay, hindi naman company yun.
Ah, hindi company.
Company, like sabihin natin yung Flatlines. Trinadus ng isang company. Hindi mo natawagin Indian kahit na nireplicate yung original shit ng Flatlines na movie na yan. Kasi nga, hindi yun independent. May fund. Yun, indie film, indie music ay walang certain style. Ang tinutukoy nun ay yung financial capability, diba? Or financial
state?
Ties.
Yung state, state ng banda.
Oo, ganun. Political state nila. Ng banda. Yun, yun lang naman. Yun naman.
Pero hindi naman talaga yung pag-uusapan namin.
Yun
ang
pag-uusapan.
Talagang wala tayong, itinakda.
Wala tayong malupit na segue dun ngayon.
Ang itinakda dito. Ngayon. Ay, trash token.
Oo, di ba papunta ako dito. Dun sa SUV na may single digit ang plate number. Dun ako sumakay eh.
Dun, ah, dun ka?
Oo, sarap. May pa-shake pa nga siya. Chocolate shake. Sarap. Eh, tinawagan kita na parang, uy, ito pag-usapan natin, yung ano, kakagulo eh.
Ah, bago tayo magkita sa Alford ko.
Oo. Oh. Grabe yung pabigay sa'yo eh, no? Ba't ka na, number one yung plate nun? Ano mo hiniram yun? Kala ko sa Santa Rosa ka lang may pitik.
Ako kanina ko hiniram.
Hindi ko galing sa...
Kaya tito Rodi ko hiniram.
Teka lang, teka lang. Mami, ati ipapasok yung pangalan na yan. Pabunta tayo dyan eh. Ngayon, tong quarantine na to, ano ba, hindi pa naman tumatagal. Kaso yung mga tao talaga nababurnout na sa bahay. Ako, nababurnout na
ang
ako.
Ilang araw na ba ito?
Second week, magta-third week na. Actually, consuming na natin, kinoconsume na natin yung third week.
Okay.
Malabi na mag, ano. Ngayon, ang mahirap kasi, di ba? Quarantine, anong nararamdaman mo sa quarantine? Di ka makalabas.
Anong, kailan ba ito? Nung isang araw, tumakbo lang ako dyan sa labas.
Oh. So yung tinabol mo?
Magpapalaw sa aso. Yun ang ginawa ko
si Doggerman. Ano naman ito mong Doggerman?
Ayun, takbo. Tapos pagbalik, nag-improvise ako ng mga weights dito. Nag-workout lang ako.
So basically, nag-bakal gym ka?
Ganun.
Yun yung nangyari.
Dito lang sa bahay.
Sa bahay.
Eh...
Doon sa bahay nyo?
Oo. Tapos, ano bang mga ginagawa? Nanonood ng movie. Yun lang gagawin ko. Nanonood ng movie. Makikipaglandian. Dito sa aso ko.
Oo, oh, naka-dry. Hindi naman saan, pero alam mo yung parang nood ka na nanonood. Parang wala ka na nakakwentuhan.
Ito nga.
Mahirap
yun
eh.
Yung huli kong pinanood, ay yung isa sa mga gusto kong movie, Chungking Express.
Mas gusto ko Fallen Angels talaga.
Sa mga nanonood dyan kay Wong Kar-wai. Wala, shoutout na sa
inyo. Dyan mo yun?
Ay, hindi iba yun.
Hindi ba, friend?
Nakanood ako ng isang magandang movie, yung tendency nun, hindi ko kayang manood ng movie na yung agad.
Diba? Diba nga, diba?
Kasi magsistick yun eh.
Unless may kakwentuhan ka para mailabas mo.
Yun. Eh yung buong crew ng Nice Guys Collective.
Nako, may mga nasa Palawan.
Meron Palawan.
Yung isa nasa Bataan. Tapos si Ian, ang alam ko, nasa Antarctica si Ian.
Hindi.
Ah, wala ba?
Sa Jensen.
Jensen.
Oo.
Napalayo pala yung estimate ko kay Ian.
Si Ian, nasa Katipunan pa rin.
Katipunan.
Kasi may short film yun eh.
Oo. Hindi maalis. Eh, itong lockdown na to, naging ano eh, nationwide ba? Ay, hindi, Luzon-wide lang yung clash nung
trash Universal. Token. Universal to.
Universal.
Universal.
Eh, nagkaroon na ng mga, noona, mga TikTok yung mga tao. Mga eh, syempre, na hindi naman ako nagti-TikTok, pero nanonood ng TikTok.
Nanonood.
Oo, ng mga favorite kong artist, mm-hmm. hindi nang mga kung sino-sino dyan na katulad nung ibang tao dyan, na kung sino-sino tini-TikTok. Ayun, tumi-TikTok na rin. Hindi nang, ano, hindi ako na-catch nun. Eh, nanonood doon din ako, nagbabasa ng comics ngayon. Humahabol ako sa
makalumang comics. Nung nasa bundok ka pa, bago tayo magkita, nagbabasa ako mga comics lang.
Oh, hinahabol ko yung 800 issues ng Amazing Spider-Man 1963 na hindi ko alam ba't di ko matapos. Hmm. Eh, rin nga, habang kasabay nitong paglilibang natin sa sarili, wholesome na paglilibang sa sarili, ay pumutok ang tinatawag na trust talk.
Trust talk.
Oo, na. Yung trust talk na yan, ikaw sa muna una natutunan yung salitang trust talk.
Trust, sa laro.
Yan.
Naglalalaw dati, di ba?
Hindi, hindi natin yung una doon natutunan sa LOL. Natutunan natin ng salitang trust talk hindi. Sa MC4.
iPad game.
Ang style natin sa trash talk dati ay talagang sigawan.
Sigawan.
Magkakaharap. May kilala ba ako dito na kamukha
yung parang nung isang, senseless na.
Kamukha nung isang sikat na vlogger sa New York. Yung kamukha nung nakakilala ko.
Father of DSLR vlogging.
Kamukha niya yun, nung kakilala natin, na may dinuro-duro to habang nag-MC4 tayo na putang ina mo. Ganun talaga. Durog na durog. Ganun kalupit.
Pinagmumura.
Ang nakakatawa, to the core. Nakakatawa, yung taong yun, tumahimik lang.
Mm-hmm.
Eh, kilala ko siya. Alam yung medyo gago rin siya. Pero nung time na, hindi ko naman siya tumahimik.
Sino na? Ako.
Yung may-ari ng mga puto-puto. Ayan, yung trash talk na yan, nagsimula yan sa gaming world, sa mga tinaguri ang gamer. Eh, nag-LOL tayo. Nag-Dota.
Hindi kasi trash talk ay parang wala kang pakialam kung nagta-trash talk. Wala kang...
Kumbaga...
Paano ba i-explain?
Ito sa basketball. Nung grade 8. Basketball club tayo, di ba? Siyempre, nagpapaka-basketball tayo ng grade 8 eh. Yung mga naka-elite sacks, di ba? Mga time na yun. Si Sir Mu, kung tawagin namin yung isa natin tropa. Ano? Parang sinigawan niya ako sa kayo, sumikatanghan akong ginawa. Hindi ko nag-traveling nga tao na sobrang bobo. Ang ginawa, sabi, ano ba yan? Gumanon sa akin. Tapos, sorry ako na sorry after ng game. Sabi, wala na yun. Doon na sa court yun. Sa game lang yun. Yun ang trash talk. Kung saan nyo sinet yung laro, kung saan nyo sinet yung bounce, doon lang yun. Hindi mo pa personalin yun. Kung baga tayo nagmuran sa laro, wala yun.
Trash talk ay bounded by kung saan yun.
Mm-hmm. Kaya yung trash to kay trash, basura.
Para sa, kasi kuwari naglalaro.
Oo.
Ito, sa akin, mas naano ko yung trash talk sa paglalaro. Trash talk, kuwari, sa LOL. So, mangyayari dun, trash talk, di habang naglalaro, tatrash talkin din ng kabilang team. After nun, wala na.
Mo, tatrash talkin mo.
After nun, wala na. Pero pag-uusapan yun, pag-uusapan.
Oo, pag-uusapan.
Lakas ng trash talk. Pero, hindi yun yung, hindi ko naman kinanda sa nanay ko yun.
Ngayon, ito ah. Ayan, tapos na tayo. Nakakwenta natin yung brief history ng trash talk. Nagkaroon nga ng trash talk, unraveling o reinvention of the word trash talk. Nagumawa tayo ng mga groups. Maraming gumawa ng groups. Kanya-kanyang school, kanya-kanyang region na kung saan may pagta-trash talk na nangyayari. Kumbaga, ito yung naglabasan yung dark humor ng lahat ng tao.
Oo. Teka, parang gusto ko mag-FB, mag-live sa IG ngayon. Talaga? Buksan mo yung, gamitin mo yung Talk What Bobby na IG.
Dito? Ito, anong gamitin mo?
Yung sa akin. Tapos, di ba yan?
Sige. Shit. Mag-wave ka naman sa kanila, grabe.
Masyado malapit yung camera. Nasaan na ba? Dito na pag-isapan natin.
Yung trash talk. Trust talk. Ayan, so yun ang sabi ko. Wait lang.
Pero kumusta ka na dyan?
Okay lang. Ayun yung trust talk. Nag-boom yan itong quarantine period. Ano ba? May mga nag-create lang
ayan, yung group. Usapang ano. Teka, kanina, pinapag-usapan natin yung docu sa mix na tungkol sa OPM. At kung paano na-revive, kung paano may mga nag-emerge na band. Ngayon, yung pag-uusapan talaga namin, trash talkan. Kasi ano to eh, nauusing mga groups. Bali, gagawin.
Hindi, joke lang. Sige. Nauso sa Manila, pababa sa atin, yung mga groups na, na, trash token nga. Hmm. South, ano yan? Trash token sa South? O South? South
meron, trash token sa South. Tapos, Big Four trash token.
Ayun, yun yung three main.
Yun.
Ay, wait lang, three main.
Meron nga rin daw, NCR versus Bicol. Parang may nakita.
Uy, grabe yun. Yun, sobrang mala. Pero eh, ano? Since yun. Hindi, ito yung tatawa. Meron kayo NCR trash token. Meron siguro, no?
Meron siguro. No?
Eh, hindi naman tayo taga-NCR, okay. So wala tayo dun. Ang sa atin ay yung exclusive sa school, tapos yung sa South, at yung sa Big Four. Eh, ngayon, nung una pa lang, na-predict ko na. Kasi ganito, kaya ako nalaman, kaya ako na nahulaan na magkakaroon ng lintik na snitch sa mga group. Kasi dati, meron kasali ako sa isang group na sobrang offensive shits talaga. Yung, wait up. Offensive shits yung mga content. As in, peak dark shit na tipong pag may umalma dun, dudurugin ang buong grupo at ikikik.
Pang Reddit, no?
Oo, parang ganun ang laman. Ngayon, yung group na yun, sa sobrang daming ng report, nag-screenshot, nag-pile up yung offenses dun sa Facebook. Na-delete kami bigla.
Ito yung mga meme na meme group, di ba? Yun.
Ayaw kasi tawaging meme group, nagmumukha kapakawoke eh.
Hindi, pero ito nga.
Yun, kaya ko nalaman. Kasi may ganong instances. Ngayon, ito pala yung isang, ano pa, dalawa yung school exclusive natin sa university, tsaka yung sa Laguna campus.
Hmm. Uy, ilapit mo pa nga yung camera mo.
Lalapit kasi ano ako.
Yan. Baka hindi ka nila marinig dyan
sa'yo. Oo nga. Eh, yun.
Hmm. Ano yun? Darren Hill mentioned you.
Ayan. Thank you, Darren. Anyways, ayun. Yung isang group, yung exclusive sa university, na archive. Ngayon, kasi, alam mo, isang dahilan lang yan. May snitch eh. Yun yung problema. Ngayon, di ba sinabi mo kanina, ay, hindi na, wala yun sa record eh, no?
Wala pa.
Ang trash talk ay nagsistay lang sa game. Kunwari, basketball game. Ito ang experience ko nga, nakwento ko na kanina yung sa basketball. Sorry ako na sorry dun sa prof namin, sa teacher namin ng time na yun. Sabi niya sa akin, wala yun, sa game lang yun. So, from that, alam natin na pag sumali ka sa isang closed group na nagtatrash talk, nagmumurahan, naglalaitan ng mga bagay-bagay, alam mo yung consequences. At alam mo yung, hindi, actually, responsibility yun eh. You have the power na mang trash talk ng kahit sino, randomly. Pero you also have the responsibility to take in the trash talk that can given to you at random. Yun yung naging problema ng maraming group. Ito naamoy ko sa Big Four, may nang sisnitch na eh. Sa university may nang snitch. Ayun, hindi, in-archive yung group.
Ano, sabi, saan yata? Sa MCL? MCL, sabi ano? Sabi,
ano? Sa Malayan.
Sa lahat. Excuse me, sa lahat ng nakasali daw.
Oo, yung nag-release yung ano, kasi may nag-snitch nga. Ito yung problema dun eh. Bakit kayo nag-snitch kung sasali din kayo dun? Alam nyo, kung katayo ay sumali sa isang na trash token nga, mag-leave na lang tayo pag na-offend tayo. Yun lang yung sa akin. Ako kasi sa Big Four at sa Laguna shit, this is South, may mga times na na-offend na ako. Pero, syempre, responsibility ng bilang member, di ba? Na hindi ako mag-leave. Eh, hindi ako mag-re-retaliate na parang pe-personalin mo, ano yun mo. Di ba nga, kung may nakaasaran ako, hindi siya pe-personal.
Pero,
ang ganda lang yun.
Ang naging problema. Ay, sabihin mo yun, example sa atin mismo. Na,
alin?
Lahat naman nagpa-participate dun.
Oo, lahat naman nagpa-participate.
I mean, may invitation naman eh.
Oo, meron.
May invitation. Pero minsan...
Naisip ko na nakakatawa kasi face reveal doon nangyari na to. Sobrang face reveal. Hindi naman natin tinatag yung social media natin sa Talk at Baboy IG page or sa Twitter.
Okay lang
yun. Anyways, continue yan.
Ano ba sinasabi ko? Parang di ba sanay na may camera? Habang may mic.
Sanay talaga
ako. Sanay ka ba doon? Ako lagi kasi yung nagsishoot eh.
Yan. Dali mo na.
Meron sa group namin, Blank Laguna. Trash token.
Ah, yan.
Ano yan? Isa ako sa mga top contributor.
Wow.
Yan. Sa mga
nasa founding member tayo.
Founding member tayo, di ba? Ng group na yan.
In-invite tayo ni Ian from Jensen.
Mm-hmm.
Ganong kalabit ang layo reception na nila doon. Sa Jensen, ganong kalabit.
Wait. Biyay, ang dami nga doon eh. Binibiyayaan ni Pacquiao.
Dun, oh, internet. Si Ian. Pa-internet ni Tito Manny yun eh.
Tapos,
oh.
Nagkaroon ng, may na-bring up na problema.
Mm-hmm.
Issue pala.
Ito, nanggaling pa sa South. Trash token sa South.
Trash token sa South. Ayun, ayun pala. Yung isang
trash
group.
Trash token sa South. Kasi taga-South nga.
Wait lang. May tanong. May nagtanong. Bakit po ba kasi nagtatrash token?
Sino nagtanong?
Si Darren Neal.
Mamaya natin sa sinunod niya. Si Darren. Yung isang Darren. Dalawang Darren yung nanonood.
Ay, dalawang Darren.
Yung explicit yung pangalan. Siyempre, hindi ko mababanggit yan. Hindi ko nga. Hindi ba nakakita ng ganyan eh?
Tapos.
Sige, tuloy.
So, sino ba?
Nagtatrash token tayo kasi nga, pampalipas ng oras yun, di ba? Ako ang inyong expert sa social media dito. Relief lang sa boredom. Kasi ako talaga, wala na akong will
wala
to live.
Wala magawa?
Oo, wala na akong magawa. Lahat na ng paglilibag sa sarili. Ako
hindi pa naman.
Hindi pa naman.
Ano kasi ako, conservative ako.
Ah, conservative. Oh,
naniniwala ako dyan.
Naniniwala ako. Hindi tayo, hindi ko sa trash talk group eh.
Ikaw kasi,
itaanoin.
Ikaw kasi ayaw mo naman magkaanak, sabi mo nga.
Oo nga.
Oo, gusto ko eh.
Okay. Pero going back, yun. Nanggaling sa South trash talk.
Yan. Ako na nga magkikwento.
Oh, sige.
Ang gulo pag ikaw eh.
Nagkakaguluhan.
So may isang group, mas malaki to. As in, sobrang daming, ano ba to? Members.
Mm.
Tapos, may nang trash talk. Mm-hmm. So, para mag-trash talk ka, magpo-post ka.
Mm-mm. Post, comment, kung ano man. Kung ano media mo.
Ngayon, may nag-comment doon sa nag-post na yan.
Mm.
Tapos, may binring up na issue.
Mm.
Ngayon, di ba dapat ang nangyari dyan? Trash talk ka lang.
Mm-hmm.
Alam mo, maganda nga nangyari. Tin-trash talk niya pala. Yung isa.
Tin-trash talk.
Yung isa.
Which is, pina-follow ninyo spirit ng group.
Mm.
Di ba? Yan yung nangyari.
Kaso, may natalo. May
nagpatalo. Hindi siya natalo. Okay. Nagpatalo siya.
So natalo na siya.
Mm.
Nagkaroon ng public na...
Nagkaroon ng...
PSA.
Tawagin na nating... PSA.
PSA.
Tawag doon.
Nagkaroon ng PSA na... Eto nga, na ina-announce na... Malay nyo nga, yung ibang nagda-trash talk, nakakasakit.
Mm.
Na kung nakasakit, hindi nyo alam na nakakasakit na kayo.
Oo, hindi alam na nakakasakit.
Na naging sobrang laking issue siya dito sa school namin.
Mm.
Lalo na dun sa group na mas maliit, na may mga 400 members lang.
Mm.
Pero malaki-laki na rin yun.
Oo.
Maraming nakakita.
Wait
maraming.
Na, ayusin ko lang yung camera dito sa ano. Sige, tuloy mo.
Maraming nakakita. Naging issue siya na malaki to the point na tinatrash talk na pati yung tinatrashok na pati yung ano na yun.
Yung
post na yun.
Ah.
Na, ano masasabi mo dun?
Tinatrashok yung page. Yung post.
Ah, yung post.
Okay lang yun kasi pinafollow nga rin yung spirit nung ano, nung group na magtrashokan tayo para ma-relieve tayo. Kasi, ano ba, uso sa atin sa generation, sa age natin yung magpaka-offensive pero itetake siya satirically.
Oo.
Diba?
Parang ano to eh. Kung...
Oo, Marvin. Tama yung sinasabi mo. Nandyan si Marvin.
Kung talagang... Ako kasi mahilig ako man trash talk.
Yun. Ako rin naman sa trash talk. Mahilig ako
man trash talk.
Nung nakikipag... Ano na ako. Pero, eto sino ba nagsabi nito sa akin? Yung parang may isa kasi nagre-reklamo sa akin. Itong taong to daw, dinadala masyado yung internet sa buhay. Nung nalaman yung salitang normie, lahat na tinawag na normie. Yung mga ganun. Hindi mo kasi gagawin yun. Yun yung problema eh. Mabigat na bagay itong...
Ang dami na apektuhan.
Oo, ang dami na apektuhan eh. Huwag yung dalhin sa totoong buhay yung ginagawa nating kagaguhan sa social media.
At it kung hindi nagkaroon ng outbreak, wala to.
Oo, wala sure to.
Walang oras yung mga tao na gawin to.
Oo, lalo yung mga taga Manila. Bilis ng buhay na mga yan.
Mga... konting kibot. Ay, punta din.
Oh, is it, eh, may mga kaibigan ako na taga. Tiyata, may trash talk group ba sa inyo? Oh, pero wala naman nagsabi na toxic. Na may mga nagwala. Wala naman nagkukwento sa akin. Ano lang, except sa university, nandun tayo sa, yun lang yung Manila group natin eh. Yun, pero other than that, wala eh. Wala akong narinig na, eh, may nag-iya ka, may nag-ano man, wala.
I mean, ako, sabi, nakakasakit daw ako talaga. Dati ah.
Oh.
Dati. Parang, tanda ako, meron akong kakala. Ay, nakwento ko na yun ata. Ewan ko, nakwento ko dun sa isang episode natin. Yung parang, sabi ko sa kanya, takina ba't ba ako kinakausap? Yung parang gano'n. Na, mga gano'ng approach. Na, tugmang-tugma dun sa trash talk na pwedeng, na nagaganap ngayon.
Ito kasi ang nangyari, nililink to sa cyberbullying.
Ayun pala, doon napapasok sa cyberbullying.
Unang-una, mali. Ito na, buti naisip ko yung way out ng mga tao doon. At yung katotohanan. Una-una, closed group yan. Na-invite ka, nag-join ka, nakita mo yung content. Kung alam mo na masama yun, you should have ano left the group. Imbis na nag-stay ka doon.
Nag-English ka na ngayon.
Ha? Hindi, may script. Ay, may binabasa ko.
May binabasa ako.
Kayo naman. Kaya ako naka-shades eh. Ayun nga, nakita mo yung nangyayari. Nakita mo yung environment. Dapat nag-leave ka na. Hindi na inintay mong laitin ka, trash-talkin ka, ikik ka pa ng ano, ng mga leader, ng mga admin. Huwag ka na maghintay ng ganun. Kasi closed group yan. Meaning, hindi na, sabi natin, namin intended na makita yan ng public. Exclusive yan. Kaya nga, di ba may mga exclusive ano ba, types of media na kunwari yung iba babayaran mo pa para makuha mo, di ba? Kaya may mga ganun nag-exist para hindi siya publicized. Hindi mo siya pwedeng sabihin na kasi tabu yan, masama na yan. Kaya nga siya exclusive. Exclusive group to. So, alis ka dito kung ayaw mo. And kung na-offend ka man, huwag ka nang magpaka-cyberbully or kung ano mang tawag
so, dyan. So, tingin mo yan yung safest na
pre pinos doon bawal ang pikon. Napikon ka. Tapos ni
shout out diyan kay Hector.
Oy Hector.
Siya yung gumawa ng group.
Oh, noon sa atin
sa yung mas maliit na group to.
At unang thank you post doon sa mga nagii-invite sa akin. Kasi putang ina talaga mamamatay na ako kung hindi niyo ako in-invite doon. Wala ako ng konting kadumihan sa katawan.
Wala ka bang kadumihan sa katawan?
Wala akong kadumihan. Yun yung sa akin. Kaya ano ba, yung groups na yun. Eto may mga nagsasabi na naman, may mga iba na ako na rin ganyan, may mga na-offend na naman sa ibang group. Na, alam mo yun, nagkakadama yan, nagkakabuklata ng mga history sa mga school specific na, ano, eh hindi ba masama yun? I mean, masama nga na maglabas kayo ng info eh, kung exclusive doon. Kasi, in a way, nilalabag nyo yung rules ng group na yan. Kaya nagiging masama siya.
Kasi may ito nga, may isang nag-post nga sa dito.
Uy, ako nag-post ako ng what the fuck dyan.
Ito. Reminder lang.
Ayan, ito. Sa atin, sa exclusive group natin. Sa
ito, school. Special mention to. Reminder lang. Pag nagkaasaran, walang sumbungan sa magulang o sa prof. Mga fucking pikon, asartalo, trash token to. Hindi acquaintance party.
Meaning, sa title
ano pa lang. Ano Vice President of the
External Affairs.
External Affairs.
Oo, kaya siya yung nagsabi niya. Kaya nakalagay doon na trash token. Hindi yan for the sensitive people na mag-retaliate.
Yung mga taong hindi kakayanin to.
Oo, yan.
Naku. Tama. Subukan niyong pumunta sa Reddit. Punta kayo sa subreddit ng sa community ng ano.
Wow, sobrang underground
naman
ito. Dark jokes. Ano ka ba?
Dark jokes and dark memes.
Ah, wala ko sa memes. Hindi kasi ako memer eh.
Pag doon talaga. Ito ba ito ba isa? Ayan.
Ayan, natago ko yung
t-shirt. Bobong admin ni Hector. Tang ina parang di taga West Grove.
Gago.
Ayan o, mga ganyan o.
Oh yan, si Hector ba na-offend? Umiyak pa si Hector.
Ayan, hindi na-offend si Hector.
Hindi ko naman hindi nagsumbong si Hector. Kasi alam ni Hector na dyan ay mag-gago.
Ano to ah? Itago na lang natin sa pangalang Hector. Yun na lang. So, tago natin sa pangalang Hector yung taong to.
Hindi. Wala naman tayo masyadong binubuklat dito na ano eh. Yung rules lang yung sinasabi natin.
Ito, yung isang nag-post nito, tago natin sa pangalang George.
Oh.
Sabi
wait, sabi niya, tama pa ba ito?
Yung mga admin malilibog.
Ayan, nag-asaran. Diba? Walang ano.
Hindi nakakadot. Para tayong ano dito?
Para tayo naging, ano ba tatawag dito?
Police.
Oh, police. Teka. Ito si Rich Brian. Kabatch natin, kabatch namin si Rich Brian nung
high school.
Ito. Batiin niyo si Blank ng happy birthday para pakawalan na niya si Blank.
Oo.
Tapos may picture dito.
Isang nakapogi sign.
Foreigner.
Oo.
Foreigner ito. Tapos may naka, may sinasakal na babae.
Hindi man entirely sakal.
Yun yung nasa picture.
Oo.
Tapos, ano pa ba?
Yung
asa na yung mga JHS na nag-aaway para sa
tut-tut
na kalansay. Ito ating top na post. Kasi, ayun, 88 reacts to. Tapos, more than 15 comments na. Ay, na 13 pala to. Na, ito talaga hot issue to. Hot topic to. Hot na hot. Talagang sobra to. Pero nag-participate rin ako dun.
Nag-participate tayong lahat dun.
Tapos nakalagay dito sa task, congrats your founding member.
Sa bilang sa first 15 nun, di ba yun? Yun nga. Eh, kasi konti lang naman yung population natin, so, yun lang. Eh,
tingnan mo, kung pupunta tayo sa stats natin dito sa Spotify.
Ayun.
Teka, punta muna tayo dito.
Spotify.
Na-realize mo na pag nirelease itong episode na ito, parang...
Para tayo...
Casual. Casualty.
Uy, may nag-generation. L.A. is Brill. Ay.
Taga. Start.
Wag ka natin kasi. Nagsasearch ka dyan. May mga nakikinig sa atin dito eh. Nawawala na.
Hindi kasi tumutugma yun sa social media, pati sa Spotify. Ah, ayan ang hindi ko gusto dito eh. Parang mga nagkakagagawa
tayo. Last time, masyadong content. Kulang tayo sa
English. Gagawa pa kami ng mga video. Short film.
Makita nyo, nagsundungan kami dahil sa trash talk. Most likely yun yung mangyayari.
Ayan. So, pag check namin sa stats dito.
Talk at Barber Show, paano pa pag may nagsumbong?
Talk at Barber Show, paano pa pag may nagsumbong?
Oy, ikaw. Ikaw. Huwag mong intayin batayin kita ng camera. Dahil masasaktan ka talaga sa akin. Alam mo yun.
Alam mo pwedeng gawin? Patulpa mo na lang?
Nako.
Sa ano pa yan?
Tingin ko kung magkakaroon ng invitation tapos nadamay tayo, mapapahiya yun. Kasi sabihin nga natin na, hoy, idol, una-una, idol, nakalagay po sa exclusive
group. Ay, ito, nag-join, Cabo Darren.
Ayan.
Isa yan sa malakas man trash to.
Oo, ito.
Kaya kung may mahuhuli, hulihin niyo yan.
Hoy.
Hulihin niyo yan.
Pa-shoutout nga. Sinoutout ka na nga namin.
Pa-shoutout na.
Story mo naman para may madagdagan na manonood dito.
Kasi, then out diba? Of 800 yung loyal followers ng Talk With Bobby sa Spotify.
Spotify.
Na hindi tumutugma talaga dito
sa social media. Hindi natin alam kung bakit. Sobrang hindi natin matayo alam sa
mga takbo. Tumatawa siya ngayon. Kasi alam niya totoo.
Oo, alam niya totoo. Yung tatrash diba?
Talk
siya. Totoo. Kaya nga ito sasabihin natin kay Idol. Nakalagay doon, Idol. Na rules yun. Diba? Rules yun. Wala kayong magagawa. Kasi nga, exclusive group yun. At nag-agree kami lahat. Lahat kami bababuyin. At lahat kami magbababuyin doon.
Tama ba? Cabo Darren?
Tama ba yun, Mayor? Oy, Mayor. Cabo Darren pala.
Tingnan mo yan, oh.
Tingnan mo.
Nanahimik. Kasi natakot.
Natakot. Pinagpawisan ng malamig.
Huwag kang mag-alala. Ano tayo dito?
Eh,
all-inclusive.
Oo, oh, all-inclusive.
Parang yung school na pinapasukan mo dyan. Balik na tayo. Mukhang papahaba yung episode na to.
Balik
45 minutes na to. Balik tayo din sa trash talkan
nito. Sa trash talkan.
Ito
si Idol, tina-trash talk ko to sa Twitter, si Joseph. Wala lang.
Wala to.
No? Wala lang. Sabi ko, sino ba yung sabi niya? Sino ba yung picon? Sabi ko, si Joseph. Ito wala lang.
Tin-trash talk ko nga rin yan eh.
Sabi alam niya kasing, di ba, hindi naman ano yun. Hindi naman seryosohan. Hindi naman
ano rin to eh?
Babuyan na
rin. Well, along with yung depende na rin kasi sa titingin eh.
Parang, sa titingin.
Tingin ko hindi siya para sa mga Gen Y. Mga boomer.
Oo, bawa sa
Gen Y. Hindi talaga.
Parang, kasi hindi sila marunong mag-interpret ng satire at sarcastic. Ano eh.
At karamihan pa, love na love si Tito Roddy.
Oo, yun ang masama eh. Yung Tito Roddy ko na yan eh.
Love na love
si Tito Roddy. Speaking of, ganun? Ilang araw na may special powers. Noong una nagtitiwala ako sa special powers, pero ngayon wala nangyari.
May isang nakikinig dito, pangalan niya Christine.
Sino ba yan?
Tingnan natin yung profile.
Teka. Akala ko kilala mo yan.
Kilala ko yan.
Akala mo yan.
Ay, hindi ko ma-view. Teka, naka-live kasi tayo.
Bawal.
Eto, galit na galit ako kay Tito Roddy.
Oo. Oh.
Lagi ko nakikita mga tinitweet niya, mga pinopost niya.
Hmm.
Ano ay, alam niya talaga na...
ano ni...
Yung mga Genway nga.
Ah.
Tingnan mo kasi, kung hindi nila... Ayan, yung talagang dab na labi si Tito Roddy. Hmm. Paano pa, pag nakakita sila ng mga trash token, na minsan, to the core talaga yung...
To the core.
To the core talaga.
Oo, to the
yung
core.
Mga... Ano ba yan? Mga sinasabi? Hampas lupa.
Oo.
Mga... Ano pa ba? Minsan nagiging... Ay, yung hindi lang maganda na, yung parang nagiging sexual na.
Oo, oh,
yung ibang lalaki parang nanamantala.
Oo, oh, ginagawa nilang...
Masyado ano, ba yun?
Way.
Or kaya, license to... Nag-tweet nga ako, sabi ko, trash token o small token.
Oo. Oh.
Kasi
ay, small may mga, talk.
May mga kumakalat na...
Hindi ka siya gumahilig sa small talk eh.
May mga kumakalat na ano?
Ano ba yan?
Sasabihin.
Ano ni Marvin?
Oy, Marvin, fuck you. Tigil lang ako.
Marvin, alam ko namang... Hindi, sige, tuloy muna.
Saan ba?
Mamagata naman.
Wala ako tuloy.
Ano?
Hindi natin
makakakto. Si Tito Roddy.
Ayan, si Tito Roddy. Yung iba nagiging... Magpi-PM pala. Hmm. Magpi-PM dun sa tin-rush talk nila. May nakita ako eh. Uy, sorry, tin-rush talk kita. May BF ka na ba?
Oh, ayun, nako. Tingnan mo. Isa ka na dyan, Marwin Cruz.
Sito sumali.
Isa ka na dyan, Marwin Cruz. Hindi, joke lang. Ano? Ang dami ko nakita. Actually, yung mga nang-a-ad, nang-a-ad. Ako naman, hindi ako nang-a-ad.
Hindi ka nang-a-ad?
Hindi ako nang-a-ad sa mga, hindi ko nang-a-ad sa mga, ano.
Loyal kayo, di ba?
Ano yan? Mm-hmm. Ay, oo. Kung mapapanood mo man to. Gumawa ng ano yun, no? Eh, yun. Ginawang ano, way ng mga ibang manyakol na, ano? Mang ad, mang message.
Totoo yun.
Na, alam mo, out of nowhere yun, eh.
Masasabi ko
sa inyo. Tinatry nila mag-pick up.
Tangina yun, tanga nun.
Oo, sobrang.
Sobrang tanga.
May mga namanyak pang, actually.
Oo, marami, mga...
Actually, ay, medyo personal na yun eh, pangmamanak
tingin
eh.
Tingin ko.
Kung hindi naman tungkol doon yung pinagmulan.
Tingin sexual, ko, doon na yung magkakaroon ng karapatan siguro na talaga.
Oo, oh, kasi personal yun.
Wala na doon sa, hindi trash talk yung ginawa.
Oo, oh, hindi trash talk yun.
Madami talaga, ang dami ko rin nakita ng ganun.
Bago ng buhay.
Wala na siya doon sa ano.
Yung mga ganun kinikik ata eh.
Hmm.
Tapos nakakatawa sa Big Four, syempre ang daming nagpaka-elitista dito eh. Sa totoo grabe lang. Grabe. Lahat tayo may big elitista, ano dun eh, lahat ng...
Movement.
Oo, ng apat na side ng... Sabihin na ba natin kung ano nung shit yung Big Four na to?
Sige, sabihin mo yung Big Four.
UP, UST, ADMO, tsaka DLSU.
Hmm.
Eh, lahat yan may payabangan eh.
Ah, ni Molasal.
Oo.
Hindi, actually, pinaglalaban yung apat na yun dun eh.
Oo, naglalaban yan.
Sa trash talk yung kanya-kanyang...
Ang
facility,
na, oh, okay.
Culture, tao.
Hindi naman tayo natatastok sa facility.
Actually, yung pinaka nakaka-entertaining dyan, yung mga, yung pagtungkol sa tao. Yung parang, ganito ba itsura ng mga paa ng taga-UP? Yung mga ganun.
Ah, oo, yung ginawang stereotype masyado. Mm-hmm. Which is dark. Dark siya eh. Pero, ikaw, gusto mo yun?
Oh, gusto ko yun.
Nakakatawa kasi pag sa'yo din ginawa.
Tsaka ano siya eh, for me, parang slapstick lang.
Oh, actually, yun slapstick yun siya, siya talagang, hindi siya layered comedy eh.
Sobrang slapstick okay, ng...
Expert ng
type. Nag-aral kasi kami comedy dito.
Pinag-aral.
Slapstick. Mm. Ang slapstick na comedy, literally, yung slapstick.
Mm.
Sa tama, tapos move on ka na.
Pinapalong pa.
Move on. More on, ito yung mga tipong Adam Sandler movies.
Mm-hmm.
Adam Sandler.
Mababaw lang.
Mm.
Straightforward. Walang masyadong, ano... hindi ka masyado mag-iisip.
Hindi ka masyado mag-iisip. Walang, hindi dark.
Hindi siya ganun.
Ano siya? Parang...
Offensive.
Parang...
Offensive siguro.
Kuwari. Oy, Marvin, ang pangit na mukha mo.
Okrayan. Yun ang tawag doon.
Parang ganun siya.
Although hindi naman namin sinusupport. Uy, sige, Liberisto, nandito.
Ang
nangyari.
Hi, Kyle. Ang nangyari kasi, dito sa mga trash token na to, para siyang slapstick, di ba?
Slapstick.
So, yung number of posts, sobrang dami talaga.
Mm.
Tapos, sunod-sunod.
Sunod-sunod, talagang babuyan.
Babuyan, magko-comment ka magko-comment, magre-react na magre-react. Puro ganun lang.
Eh, ang problem pa rin, bumabalik pa rin sa mga snitch. Kasi yung mga nagsisnitch
yun.
Buti, walang lumalabas sa Big Four ng mga illegal-illegal.
Anong illegal?
Yung nasabihin na, excuse me, to all students who are part of, ano yan, malicious groups. You will be subjected to sanctions by the administration of your respective schools. Ganun-ganun. Walang lumalabas na ganun. Siguro wala pa kasing nakarating sa authorities or wala pang action. Ang problema, paano pag nagaya tayo dun sa isang school na sa MCL na may nag-snitch na sa kanila?
Teka, tanungin natin. Ito si, sino yung isang viewer yun? Dito, alam ko taga-MCL to. Hindi ko alam kung may alam siya dun. Hindi ko alam kung totoo ba yung post na yun.
Ah, baka finake. Kasi ako, may nakita ako kanina.
Nakakatawa.
People of the Philippines versus blank trash talk. Sino kaya? Hindi ka sasabihin kung sino yung group na inano dun eh. People of the Philippines versus blank trash talk. Ngayon, medyo nagtaka ako kasi yung trash talk group na yun pala, nasa 400 members. Sa pagkakaalam ko ha, mahal magsampa ng mag-file ng case. If I'm not mistaken,
50?
Hindi ko alam, hindi ko alam. Kasi ito, napanood ko pa dati sa Ipaglaban mo ba?
Okay.
Doon ko pa ata nalaman to. Hindi ko sure kung accurate.
Hmm.
Magre-range ang 50K. So, per person nakakasuhan mo.
Hmm.
Nung tao na magkakaso. Tangina, 400 na tao. Gagong yaman nyo.
Hmm.
Eh, kung ganun, dun sa mga group na kalaban itong tao to, gago, regluhin nyo na lang. Tapos, hingin nyo na lang ng pera, di ba? Eh, di good style lahat dito. Tapos, sama nyo kami pag nagpainom kayo.
Tama.
Yan.
Yan ang maganda.
Ganyan ang tamang gawin.
Kasi,
regluhin nyo na lang. Huwag na paabutin sa korte.
Isang pinapag-usapan.
Di ba?
Sa isa pang platform nga ng social media.
Social media.
Pagkatapos ng quarantine na to.
O, sino yung idol Migo?
Kailangan. Ay, shout nga pala kay Kian dyan.
Ano? Ah, ayun.
Sabi.
Uubo na.
Sabi.
Kailangan na namin ng tubig dito.
After ng quarantine
na to. Magsisponsor dyan.
After ng quarantine na to, dapat makatanggap ng masarap na
Yakap.
Yakap. Halik.
Halik.
Hanggang dun lang, ha?
Hanggang dun lang. Wholesome.
Huwag kayo sa sobra dun. Wholesome lang tayo dito.
Kasi baka magkahawahan tayo.
Ayun. Hindi rin pwedeng biglain yun. Sipin nyo, magkahawahan. Magkaroon ng...
Mahirap din to pag nawala yung quarantine kasi marami. Yung hotel and accommodations, magbo-boom na naman yung industry na yan eh. Kung nag-boom na yan last Feb 14, ngayon magbipick ulit yan.
Oo.
Tingin ko ha, after ng quarantine at nag-boom yan, masisira ang maraming building.
Hmm.
Dahil maraming mga jackhammer.
Baka tumi sa camera mo.
Ah, dun ba?
Baka hindi ka nandaan.
Ano, maraming mga maghahampasang bato na talaga namang...
Batong buhay.
Kaya, ano, man, hindi natin alam kung anong magiging tas future. Tapos
mangyayari nito para tong yung sa nung Valentine's Day.
Valentine's.
Nagkaubusan sa latex made product.
Oo. Oh,
magkakaubusan dyan.
Sana nga dun lang. Baka mamaya yung mga jelly. easy. Ay magkaubusan din.
Sana ano
at
lang.
At hindi naman natin hinihiling yun na mangyari.
Sana ano lang.
Dahil baka magkaroon ng price surge.
Ay, yun ang hindi ko gusto.
Mali, ano yun? Lahat yun sa atin ang epekto yun.
At kayo, pag nagka-price surge, huwag kayo magre-reklamo. Ang taas ang demand eh.
Ang mali ay yung sobrang taas. Pero kung marginal, percentage.
Siguro pa, yung normal. Latex made products yun, pag lumampas na ng 150, sobra na
yun. Ay, sobra na yun. Except kung ang brand nyo ay...
Hapon.
Pero hindi namin sasabihin kung ano yun. Dahil kayo, alam nyo na yun.
Mahal yun.
Pero 0.3 nanometers? Tama ba? Nanometers?
Tingin ko ha. Diyan, magkakaubusan yan.
Magkakaroon ng mga...
Tapos parang nung Valentine's ka magkakaroon ng... Ay, basta!
Ang hindi maubos yun ay chocolate. Ay, hindi maubos ang chocolate. Mawawalan lakas lahat ng tao eh.
Ang gawin nyo lang... Teka, mamaya matingnan yun. Hugging, kissing.
Shaking.
Wag na yung making.
Ano ba yung making?
Wag na yun.
Saan man nagaganap
yun? Huwag na yung making.
Yung making ba yun?
Delikado pa.
Sa kotse ba nagaganap yan?
Pwedeng sa kotse.
Hindi pa kasi yung nakakaranas mga ganyan eh.
Making
what?
I don't know.
Making life.
Boss Clifford at Migo, ano masasabi niyo sa mga nagsasabing...
Natain na ba natin yung level na boss?
Tawag sa akin, Boss Migo.
Ah, boss.
Sa ano?
Gusto ko kasing ma-attain idol eh.
Idol? Hindi ka naman padilya eh.
Hindi. But si idol ano? Si idol, papatayan kita ng camera.
Padilya yan, di mo alam.
Hindi ko alam. Sorry. Hindi ko alam. Siya na idol.
Hindi mo alam eh. Hindi mo tayo alam. Teka. Sagutin natin ito, no? Teka. Tatawa ko unang-una sa tao na to.
Kaya nga po ito eh. Hoy, bakit gising ka ba?
Ayun.
Pero sasagutin ba natin yung tanong? Sige. Siya yung unang nagtanong eh. Di mo ibang nakikinig? Magtanong naman kayo dahil...
Teka.
Sobrang alam na to. Ano ba?
Huwag na daw gamitin ang salitang bading bilang derogatory term. Ito, ako agree naman ako dito.
Bading ay, yan yung derogatory ng bakla.
Mm-hmm. Tama.
Ang bakla kasi originally means lito.
Mm-hmm.
Napanood ko lang naman to. Hindi naman ako scholar ng history.
Hindi, ginagawa siya for, ano to eh, discrimination.
Oo, yung bading yung naging for discrimination. Eh, tingin ko mali. Mm-hmm. Mali nga. Like, ang lahat ng bading or bakla, ano, ay sasabihin mo parang ibababa mo yan gamit yung salita.
Mm-hmm.
Mali yun. Mali. Offensive yun, personally.
Pwede sa essence ng tao. Tukuyin na ganun. Pero...
Oo. Hindi ba ang less offensive term ay baka in Tagalog, ha? Hindi ko sure. Hindi ba yun yung hindi offensive na term?
Bakla versus bading?
Oo. Bading kasi yun talagang ano yan, masama. Yun yung implication ng word na yan.
So parang fagot ganun?
Oo, in English yun yung fagot. Ang gay, di ba? Hindi naman offensive sa English?
Eh, para sa akin naman kasi walang offensive sa lahat ng yan eh. Sabi nga nung...
Hindi, yung ano, colloquially... Like, paano na...
Bading. Tingin ko, diba? Tingin ko yung salitang bading nga yung mas... Linguist na mabigat. Dito. Ano ka? Ayan.
E di... Tama yun. Wag gamitin na derogatory term.
Hmm.
Para din mabago siguro yung... Ano ba? Yung pagtanaw dun sa word na... Para hindi sila ma-associate sa mga masasamang bagay din. Kasi pag once na ibinababa mo, ginagawa kong masama.
Totoo.
Negative lahat. Yung i-coconnect dun.
Pero sabi nga nung, sino ba to? Prof natin to nung grade 11.
Hmm.
Wala si talaga.
Ano
siya. Yung lagi nasa gym.
Ah, hindi. Iba yung sasabihin ko eh. Ay, sasabihin ko yung umiiyak sa'yo. Hindi ba?
Hindi yung pinaiyak kong teacher. Tsaka ibang usapan. Ibang usapan yun. Sabi, wala talagang...
Essentially, walang offensive word.
Word.
Maski mura yan, wala.
Wala.
Nagkakaroon na lang, kasi arbitrary nga.
Oo.
Yung mga tao na lang, yung culture na lang.
Yung culture yung magbibigay ng meaning.
Meaning.
At
yung salitang negativity. Dude. Alam yung salitang dude. Hmm. Di ba ano daw yung dati? Offensive. Sa mga youngster. Pwede na magkang dude.
Tingin ka kay Marvin dyan, hindi ka makita eh.
Ay, Marvin. Nakikita kita dyan. Eh, yun lang naman sa akin.
Yun lang. Tama, nililito lang tayo yun eh. Nililito lang. Sa topic talaga na papag-usapan. Kasi, ito, nag-upload kami ng isa pang episode kanina. Pero ito sa Nice Guys Collective naman.
Ah, nice. Ito, nakapag-record pa kami bago sila pumunta ng Batanes, Jensen, Katipunan.
Hmm.
Nakapag-record pa naman kami.
Nag-record kami ng podcast about sa Parasite, yung movie. Sure ako napanood nyo na yun.
Oo, sige.
Naging talagang sa mainstream na talaga.
Mainstream.
Pero gusto nga nilang pag-usapan, gusto rin namin pag-usapan. Kaya pinag-usapan namin. Wala naman pumipigil. Eh.
Ngayon, sa Nice Guys, di ba, ang format natin, title, all caps, tas yung main question namin, which is, IG yan, pala. Ang ano natin sa Nice Guys ay, may question, sa Parasite, ang question natin is, aren't we all parasites? Diba? Ano? Ay, di natin magre-reveal na content to.
Mm-hmm.
Puntahan nyo na lang sa Nice Guys Collective Podcast.
Sexy.
Follow nyo kami sa ano. Sexy ka rin, Gian.
Sexy yan si Gian.
Delivery ako niya ng boxy sa ano.
Daming jowa sa ta?
Oo nga eh.
Nakikita ko.
Oo nga eh. Totoo yun. Nakikita ko talaga yun. Pag-just talaga ng mat.
Kaya gusto ko na pumunta sa ta.
Ay!
Para makita ko na si Gian.
Si Gian.
Para makita ko na si Gian.
Eh.
Yung mga iba dyan, wala ba mga
wala ba magtatanong? Sino ba yung mga ano?
Yung Cripsilog kanina nanonood eh. Pero...
Ang bagal daw nunit nila.
Itong mga visit na listeners nato.
Visit ba?
Magaling lang mag-follow sa Spotify eh.
Oo, sa Spotify lang nag-direct.
Well, karamihan naman kasi ng... Yung content kasi ay audio talaga.
Mm.
Bihira yung ginagawa ng
visual.
Visual tulad nung ginawa namin na teaser para sa existing episode na.
Oh, matagal lang yung episode yun, January pa yun.
Which is yung Dead Kids episode, yung review namin sa Dead Kids.
Mm.
Ginawa namin ng teaser para naman magkaroon ng mas malaking engagement online.
Mm.
Na hindi ka dyan.
Oh, hindi talaga.
Pag hindi, ginagamit yung earphones na sira. Pantali. Pantali ng buhok. Kasama na yung maduduming koko. Kasama na yun.
Gusto niya check yung koko ko yan. Dumi yun.
Kasama yun.
Nag-flush talaga. Eh, ano na. Tapos, resolve na ba tayo sa ano? Dun sa
trash token.
Pag nasa trash token ka, huwag kang maging snitch. Huwag kang... Okay lang mapikon, pero huwag ka na mag-retaliate.
So, parang dito sa podcasting world.
Sumagan no?
Sa podcast, sa Spotify, walang report dito.
Wala. Kasi choice mong makinig.
Walang report. Merong follow button kung gusto mo.
Oo.
Tulad ko, ayoko ng mga ibang podcast dyan kasi putang ina, scripted ka.
Oo, yun ang ayaw natin eh.
Ayoko sa mga podcast na scripted. Hindi ko sila finalo.
Mm.
Bakit? Nag-rant ba ako na ano?
Sino wala. Si Chaira Audrey?
Wala. Ano yan? Listener din yan. Ah, okay. Listener din yan.
Ano? Good AM? Good AM.
Good AM.
Good morning na.
Dapat nga natutulog na yung mga yan eh.
Alam mo tong oras na to, reminds me of something. Nung bata kasi ako, mahilig ako makinig ng radyo pag dead hours na ganito. Hmm. Ang naalala ko, si Papa Jack eh.
Papa?
Tsaka mga Dr. Love. Yun yung mga gantong oras eh.
Dr. Love? Ayoko yan eh. Hindi ako mahilig makinig sa radyo talaga dati.
Nakikinig ako sa FM. Sorry. Nakikinig ako sa FM. FM lang, hindi ako nakikinig sa AM.
AM?
Bakit? Gusto ko na, ang sakit sa tingin ko eh. DZMM, yung mga ganun.
Hmm.
Yung mga susunod. Yung mga ganun.
May stinger?
Eh, kasi sa atin sa podcast world,
hindi
na ko sa mga stinger.
Oy! Si, yung tropa ko dyan, si DJ Mo Twister.
Ay!
May mga stinger yan.
May stinger siya.
Na, niretain yung style niya.
Ng radyo.
Throughout the years talaga. Walang nagbago.
Sa, sa mga pinapakinggan ko, ay, may introductory piece ng music.
Hmm.
Or kakanta sila, sa linya-linya, yun yung revolutionary talaga sa linya-linya. May rap or may linyahan sa simula.
Pero,
walang stinger na
pang. Ang problema dyan sa linya-linya na podcast dyan, kung may nakikinig sa inyo ng linya-linya, nawala dyan yung isang...
Ah, si Victor na host. Ay, namimiss ko nga si Victor pag nakikinig ako ng linya-linya.
Mangyayari yan, parang umalis ako sa Talk What Baboy.
Parang ganun nga. Kasi dalawa yung core member. So,
ay, hindi kami kumakanta dito eh. Pasensya na.
Ay, hindi kami nakakanta. Kung gusto niyo ako marinig kumanta, exclusive content yun. Tulad nga na sinabi ko, may bayad yun. Follow niyo yung Patreon account ko. Hindi, joke. Ako kumakanta.
Parang ayaw ko pa tapusin to.
Ayaw ko pa tapusin.
Ayaw ko pa tapusin. Minsan nung maganda.
Magtanong kaya kayo. Magtanong kaya sila.
Teka. May meron dyan kanina pa nanonood, hindi naman nagtatanong eh.
Sino ba yan? Ako. Ay, may OnlyFans ba?
OnlyFans? May hindi.
Wala. Ano ba na Talk What Baboy? Meron.
Hindi, Talk What Baboy. Ako meron akong Reddit account. Pero wala akong, walang OnlyFans. Pinapamigay ko ng libre yan.
Oh shit, wait lang.
Tawag ng charity.
Tama ba to?
Bakit?
Kasi yung Reddit, di ko alam yung community na yun eh.
Hindi siya pang bata. Yun ang masasabi ko. Hindi pang bata yung community na sinaliyan ko.
Uy, dun sa mga nakikinig naman dyan, magtanong kayo kung anong, mag-suggest kayo pa dyan yung pag-usapan dito. Ayaw pa namin tapos.
Ano ba? Free?
Di ba ako inaantok?
1 hour na itong episode.
1 hour.
Baka nabunot yung mic at tingnan
mo. Hindi nabunot. Sa susunod, may kasama na tayo dito.
Anong klaseng tanong? Kahit anong tanong.
Eh, tulad ko, na-achieve ko na tayong idol status. Kaya ako nang sagutin yan. Hindi ko nakipapatak ng camera. Dito magiging violente.
Tingin ko, ang tamang pag-usapan lang itong COVID.
COVID.
I mean, pinag-usapan na namin before. Pero,
ang
lala na nito.
Malala na itong nangyari.
Meron akong tita.
Shit, papasok na ako sa April 14 dapat. Pero hindi. Naantala dahil sa litik na COVID na to.
Meron akong tita na... taga Makati.
Okay lang ba ito i-disclose?
Sabihin ko lang.
Ah, sige.
She passed away kanina.
Oh, condolence.
Tapos positive sa COVID. So, kita naman.
Confirmed ba yan?
Oo. Dumating na yung result niya.
Akala ko suspected lang. Hindi. TY.
12 days ago, doon siya nagpa-test. Yun yung suspected.
Ah, okay.
Tapos dumating yung result ngayon. Sakto nun. Doon sa ano. Na, huwag kayo talaga maglalabas. Yun na lang yun.
Oo. Oh. Ah, ito. Tama. Lahat kayo makinig sa sasabihin ko. Bringing up na yan. Yung paglabas-labas, di ba nga, mahirap kasi i-contain yung infection.
Hmm.
Kasi talaga hindi natin malabanan, di ba? Ang dami nagdi-disinfect, pero ang dami pa rin nahahawa. Ngayon, nung isang araw na sa Twitter ako, nainis talaga ako. Nainis ako eh. Inis na inis ako. Kasi tong nagsalita, expert siya, pero hindi sa med eh.
Hmm.
Like, you have no shit sa med. Parang wala nga doktor na nagsabing, hindi ba dapat bawasan natin yung curfew? Ine-enforce na talaga mag-stay kayo sa bahay. Para less risk na interaction. Eh, less risk ng infection kasi less interaction with other people.
Hmm.
Sabi nito, hindi ko nasasabihin kasi dahil ka pa political dito, ayaw maging political masyado na tao. Sabi niya, labag sa human rights ang 24-hour curfew sa Muntinlupa City.
Shit.
Una-una, ano yung sinabing pangalan? Muntinlupa? Anak na, ano naman? Naglo-local ba tayo dito?
Kanina si Kia nandito. Ah, sorry. Siya taga Muntinlupa.
Oh, yun, sige. Eh, alam niya.
Ay, shit talaga.
Putang ina, sa terminal pa lang ng Muntinlupa, mamamatay ka na sa kapal ng tao. Sa tindero, sa street people, sa mga nagko-commute, at sa mga gumagala. Nagko-converge yung galing sukat, galing south, at galing Las Piñas sa yung gitna corona, ng Muntinlupa.
Corona outbreak, okay. Naglilitawan ng mga politiko.
Na nagpapaka eksperto sa pag-contain okay. Nito.
Expert na nga sila.
Hindi dun.
Puta, pinapabango pa nila yung pangalan
oo,
nila.
Oo, sabi, ito sabi. Tapos may, ito maganda, may sumingit doon. Sabi, yun daw batas na, sinasabi niya kasi, labag daw sa human rights. Kasi walang freedom to travel. Ayun. Oh, sige, ano,
magbura kayo tayo. No, yun ang
gagawin. Oh, sir, sige, gumala po tayo lahat. Mag-party tayo, dyan sa, ano, saan ba? Sa Star Mall.
Oh, sige,
Star Mall. Dyan sa grounds ng Star Mall. At tignan natin kung ilan yung mahahawa.
Mm-hmm.
At saka natin isipin yung human rights to travel.
Tama.
Eh, may nagsabi naman, may nagsumingit. Okay lang na parang itigil yung, mabypass yung law na yun.
Mm-hmm.
Due to ano nga, unpredicted na events tulad nito. Eh, COVID-19.
Saka sino ba naman talaga magta-travel?
Oo, sino ba ang gusto lumabas?
Ito nga eh, dito sa village namin dito. Sa
eh, may isang tanga na lumabas.
Sa may studio.
Use your?
Tingnan mo ha.
Oh.
Ito daw, galing Australia.
Ay, PUI dito sa village umuwi. No? Dito sa studio
umuwi,
natin.
Umuwi.
Ah.
Ayun, may nahawa.
Ayan, no, ayan. May nahawa. Eh, hindi pa nga kasi, establish yung paglaban ng humanity sa sakit na to.
Mm-mm.
Better talaga na magstay indoors. Kasi ako, hindi na ako lumalabas talaga. Sa Bakura, no? Pero, sabi mo lalayo, sakay pa kung saan, hindi na eh. Kasi, sa payat kong to.
Mm-mm.
Pag ako napulmon, siratong to ako at baboy na to.
Pulmon.
Pag napulmon ako.
Ang pulmon ba?
Pulmon. Ang ito, pulmon ay sakit.
Organ.
At organ. In the future, magiging gamot din.
Tingnan nyo ah. Ito pulmon. Sinasabi ito ng lahat.
Sinasabi ito ng matatanda.
Ng matatanda. Matatanda. Gen Y. At boomer. Kung anong tawagin nyo dyan.
Tsaka yung ibang galing pa sa The Greatest Generation.
Mm-hmm.
Sa sobrang matatagal na.
Kasing kaedaran ni Noah.
Oo, yun.
Sinasabi
na. Kailangan tayo mag Enrile joke kasi medyo.
Ay, ayoko medyo, na lang. Nakakasawa ng Enrile jokes.
Panununtok na ako pag may nag-joke.
Ano ang sinasabi dyan, nakapaa ka na naman. Mapupulmon ka niyan.
Ayun, nakapaa. Nagpatuyo ka ng pawis. Naligo ka ng gabi. Kuminom ka ng malamig. Sa umaga, sa gabi. Lahat yan, napupulmon ka.
Oh.
Humiga ka sa sahig, mapupulmon ka.
Nakahubo ka na naman. Pag ikaw napulmon.
Ayun, pagbata, no?
Pulmon. Diyan, pag ikaw napulmon. Ibig sabihin, sakit yun.
Oo, talaga. Diba?
Napulmon ka eh. Pero,
ang salitang pulmon.
Ito pa.
Salitang pulmon.
Ito, first-hand experience to.
Pulmon.
Ako kasi, meron talagang allergic rhinitis. Ayun. Talagang.
May pulmon ka.
Teka, ito.
Ano yung pulmon niya?
Sabi sa akin, hindi ko na lang sabihin kung sino family member yan. Sabi sa akin, nako, hindi ka pwede yan. Mahina pa naman yung pulmon mo. Hindi naman pwedeng sabihin mahina yung sakit mo.
Mm-hmm.
Sabi sa akin, mahina yung pulmon mo. Ibig sabihin, parte ng katawan yun.
Oo, ano kaya ang pulmon?
So, parte ng katawan, sakit pa.
Oo.
Ang lupit talaga.
Eh, inintay ko yung panahon na maging gamot.
Maging gamot sa rin, no?
Isip ko na rin, sa, gamot sa pulmon, sa sakit sa pulmon.
Pulmon na rin. Pulmon.
Oo, diba? Kasi meron tayong sakit sa sakit na bato.
Bato.
Bato sa bato.
Bato sa bato.
Oo, bato sa bato. Magkakaroon kaya ng, ay, may gamot na. May gamot na na bato.
Meron.
May gamot na na bato. Meron ng ganun. Kaso, hindi pwedeng...
Kulay blue ba yan?
Oo, kulay blue.
Kulay blue.
Yung pure na bato mm-hmm. ay kulay blue. Ayun, yun lang naman. Yung sa akin ay, huwag tayo, ayaw sa mga politician. Yun kanina, sinabangit. Ayaw sa mga politician na papakawok.
Hmm.
At dun sa mga kaedad natin na ipapublicize pa tong mga to. Imbes na ang ishare nyo kaya ay yung mga... Kasi ito, from what I know and sa mga nabasa ko, may mga congresswoman na doctor. Congressmen and congresswomen na doctor mula sa provinces. Actually, dun sa amin, sa Carmona, yung congresswoman namin ay doctor. Why not hindi yung mga sinasabi ng mga politician na to ang i-publicize natin, ang i-retweet natin, ang i-retweet, ang i-like natin, i-share natin. Kasi sila yung may connection dito. Hindi ito social problem. Ito ay public health yung problem.
Aminin nyo man o
hindi. Hindi siya...
Isa tong paraan para rin sa pangangampanya.
Oo, may nangangampanya sila. Naman. Nangangampanya sila.
Talagang pangangampanya yan. May hashtag ito. Pa ha, may hashtag.
Wala nga nanumbat eh. May nanumbat na hindi daw nanalo yung 8-8-8.
8-diretso.
Oo. Ba't di daw nanalo yun? Kung nanalo daw yun, okay daw yun. Alam nyo kung ano magiging okay ngayon. Kung nanalo si Doc Willio. Hindi totoo, doctor. Kasi wala, ito sa akin na, hindi ko siya pinapromote. Ang pinapromote ko is magkaroon ng medical representative sa Senate.
Hmm.
Yun yung sa akin. Kasi, hindi naman sapat na puro tungkol sa law, tungkol sa economics at sa business yung nandyan. Nasaan na yung representative natin sa health? Na ito pa yung walang pinipili kasi eh. Mayaman o mahirap. Basta mahina resistensya mo, tatamaan ka, basta nandyan yung COVID.
Hmm.
Basta present.
Mahina ang pulmon.
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 Pulmon mo.
Pag mahina ang pulmon mo, baka mapulmon ka.
Oo.
At magka-COVID ka. Pag napulmon ka.
Hmm.
Yun yun.
Pulmon yung isa sa mga...
Pulmon ay symptom rin.
Symptom.
Symptom rin yun eh.
COVID.
Kaya, pakinggan yung iba naming episode.
Hmm.
Tungkol sa yung COVID before pa magkaroon ng outbreak.
Mm.
Tapos ito, yung nag-outbreak na. Then, yung Bakit Tokot Babay bonus episode for season 3.
Tsaka, yung iba natatakot panoorin yung Buda eh.
Ay, yung Buda versus
panoorin nyo yun,
Jesus, kayo. Panoorin nyo. Tapos, akala ata nila matatapos na.
Akala ata.
Yun lang.
Ayun, yun lang. Ano ba?